жігіттер сөзге терең бойласаңыз, кішкентай митәніңді басқарады. Жалындаған қызыл өрт байқасаңыз, шарқ еткен бір ұшқыннан басталады. Алланы танып адам ұғынады, жұдырықтай жүрекпен сезеді де, тым биік бәйтеректе жығылады. Кішкене құрт түскенде өзегіне, іздесең сұрағыңа жауабыңды, бір аят көңіліңді тоқылады. Таудай қылып жинаған сауабыңды, тарыдай тәкаппарлық жоқ қылады. Шоршып жүрген шортандар теңізінде, тым кішкентай қармаққа өленеді. Күрт ұшқандар үңгітіп қазған інгей, жер тарпыған тұлпардау сүрінеді. Теңізді тіліп өткен кемелерді кішкентай тесік суға батырады. Бірлігі сөгілмеген кемел елді азғантай бүлік келіп сапырады. Кемерінен тасыған дәриялар кішкентай тамшылардан құралады. Ордалы отау тіккен жанұялар кішкене тапшылықпен сыналады. Ұсақ боп көрінгенмен көзіңізге, қиыршық тас жиылып тау болады. Бір ауыз айта салған сөзіңізге, бүкіл ел бүлінетін дау болады. Кішкентай кілтің үлкен үміт берсін, қақпасын ашар зәулім сарайлардың. Қылтықтың да кішкентай шүріппесі, басына қайғы орнатқан талайларды. Жәннәттен үй болады ау тіккеніңіз, сәл шыдап тұр алсаңыз сертіңіздей. Меңдей дәрі болса дау ішкеніңіз, дауа болар меңдеген дертіңізге. Намазға аз уақыт қимасаңыз, жоқ болар ақыреттің болашағы. Кішкентай күнәлерді тыймасаңыз, тым үлкен күнәлер қау жол ашады. Жетпессің биік шыңға терлесең де, кішкентай қырбасына шықпасаңыз. Үлкенге қолың жетпес сермесең де, қадырын кішкентайдың ұқпасаңыз. Үлкенге қолың жетпес сермесең де, қадырын кішкентайдың ұқпасаңыз. Үлкенге қолың жетпес сермесең де, қадырын кішкентайдың ұқпасаңыз.